Jesus, ingen er som du. Nu sætter vi os ved din fod. Og så beder vi om, at du vil give os din hellige ånd. Og lad os møde dig selv. Forny os i troen, i kærlighed, i selvhengivelsen. Herre, vi beder om, at vi må opleve og erfare den salighed, som det er, når vores tro griber om dit ord, og hører det helt ind i hjerterødderne. Kom, Herre Jesus, i dit eget navn. Amen. I denne første time skal jeg tale om prædikantens åndelige fornyelse. Og det første, jeg her vil understrege, er, at fornyelse er nødvendig, fordi vi lever i syndens verden. Syndefaldet kaster uhyggelige skygger ind over vort menneskeliv, men også over vort åndelige liv. Det er ikke sådan, at når jeg en gang har erkendt sandheden og virkeligheden, så er denne erkendelse et med mit hjerte til min sidste stund. Nej, hvis jeg ikke på ny og på ny oplever, at sløret, at dækket drages til side, og jeg ser det igen, så glider det hen og bliver mere og mere teoretisk og formelt. Gud må salve mine øjne, så jeg ser det i skriften, som om jeg aldrig havde set det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Lars Hertervig, som jo er gået her i Stavanger, levede hernede i Rosengarten, og malede disse forunderlige billeder. Han var jo syg i sindet og levede som et fattiglem, og ingen regnede hans billeder dengang han levede. Og så malede han disse billeder ikke for andre, for det var man ikke interesseret i, men fordi der var noget, han så. Og kan ske, var der en sammenhæng mellem hans sindssygdom og hans evne til at se som et barn. Se det igen og igen. Og så sætte det ned, ofte på en lille papirlap, så man nu kan sige i dag, at det virker så forunderligt friskt at se de små stykker papir, hvor han siger, hvad han ser, ikke, hvad han kan teknisk. Han var uddannet nede i Düsseldorf og havde en stor teknik. Men det er ikke det tekniske. Der er mange, der har været lige så dygtige tekniske. Men han havde en evne til at se og blive ved med at se, som om han så første gang. Og her er vi inde ved noget, der er afgørende for en prædikant. At se, som jeg så første gang. En prædikant kan godt bruge en gammel prædiken. Men hvis den ikke er ny for hans hjerte, hvis den ikke er levende, som om han holdt den første gang, så fornemmer tilhørerne en vis distance, en vis afstand, mangel på liv. Så kommer det spørgsmål, hvordan sker denne åndelige fornyelse? Og der vil jeg tale om to ting. Først vil jeg give det formale svar. Og så vil jeg give det materiale svar. Og nu skal jeg sige, hvad jeg mener med de udtryk. Skal der ske en fornyelse, så må man ind i fornyelsens rum, hvor det bliver nyt. Og hvad vil det sige? I Apostlenes Gerninger, kapitel 6, vers 2 og 3, hører vi. Da kaldte de 12 hele discipleskaren sammen og sagde, det er ikke ret, at vi forlader Guds ord for at tjene ved bordene. Så hører vi vers 3, at der skal vælges nogle mænd. Og så hører vi i vers 4, men vi selv vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste. Det der er sket er, at arbejderne i Guds rige er blevet så optaget af rent praktiske ting, så bønnen og ordets tjeneste forsømmes. Dette har med det formelle at gøre, selve formen i dit liv som prædikant. I dit liv som prædikant må der være noget, der hedder stilhedens rum. Og inde i stilhedens rum, der åbner du skriften og modtager skriftens ord ind i dit hjerte. Der ser du, og der beder du. Vi har i Danmark en åndelig svækkelse i forkyndelsen, som har en sammenhæng med dette. Jeg siger ikke, at det udelukkende skyldes dette, men der er en sammenhæng. Prædikanterne læser for lidt i Bibelen, og prædikanterne beder for lidt til Herren. Nu kan du sige, hvor meget skal man læse, hvor meget skal man bede. Det vil jeg ikke sætte skemaer op over. Men jeg er overbevist om, at åndskraften, når vi går 100 år tilbage, hang sammen med en fortrolighed, med en ånd, der var ét med skriften, og en vandring med Gud. I bøn, et liv med ham, en fortrolighed med ham. Den store pioner for Kina Indlandsmission var en mand, som i øvrigt ikke var fysisk stærk. Men man sagde om ham, denne mands hemmelighed er en stump stearinlys og en æske tændstikker. Og med det mente man, de missionærer, der rejste med ham, de erfarede nemlig, at tidlig om morgenen tændte han sit stearinlys på rejserne i Kina og sad med Bibelen bag lyset og læste. Da han var 70 år, læste han Bibelen igennem for 40. gang. Han havde læst den igennem 40 gange som 70-årig. Han levede og var ét med budskabet. Det er afgørende. Og det må vi sige til hinanden igen og igen. Dette gælder livet. Det er sådan, du kommer på, hvis du ikke lever i skriftens ord. Så kommer du på afstand af det. En af vores store klaverspillere i Danmark, han sagde det sådan, at hvis jeg ikke har spillet klaver og øvet mig i 3 dage, så kan jeg selv høre det. Hvis jeg ikke har spillet i 1 uge, så kan mine tilhørere høre det. Man kan høre på dig som prædikant, hvordan dit forhold til Bibelen er, til kraftkilden. Og man hører det på, at din prædiken, den går over mod det teoretiske. Hvor du siger de rigtige ord, men der er ikke en rigtig hjertekontakt, for dit hjerte er ikke berørt selv af skriftens ord. Du har ikke fået lov til at se noget nyt, eller rettere sagt, se evangeliet nyt. Det er afgørende. Jeg kan ikke lade være med at tænke på også et lille vers her længere frem i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 13, hvor vi hører, at Paulus, han har været i Troas, og nu skal han ned til Milet. Og der synes man jo nok, at Paulus, han kunne trænge til et pusterum, til et rekreation. og hans medarbejdere har tænkt, at det kunne blive skønt, når de kom ombord på skibet, og så sejlede de der, og så fremt vejret var godt, så kunne de jo have en skøn tid sammen. Men slik blev det ikke. Paulus sagde, I sejler, jeg går. Så han gik alene sammen med Jesus. Og de andre sejlede. Åh, du må være alene med din frelser. Det er mere afgørende end alt teknisk, hvad man kan lære dig som forkynder. Den tid, du bruger til at slibe, til at skærpe øksen, er aldrig spildt. Det er det formelle, der er så afgørende. Og nu vil jeg så gå over til at tale om det materielle, der er afgørende for din forkyndelse og for din fornyelse. Der vil jeg samle mig om tre punkter. Det, som er så afgørende i dit liv, og som må blive nyt igen og igen, det er for det første din erkendelse af din egen uduelighed. I 2. Korinterbrev kapitel 3, vers 5, der står der, ikke så, at vi af os selv duer til at tænke ud noget, som er os selv. Dette er en negativ forudsætning, som er afgørende. At du står som en tjener, der ikke selv duer til at tænke noget ud. Det farlige er, at prædikanten eller at tilhøreren møder dig og dine tanker, for de er uduelige. De fører ikke frem. Det er så vigtigt, som tjener for Gud, at du giver agt på det, som Jesus taler om umiddelbart før han skal korsfæstes. Johannes evangeliet kapitel 12, vers 24. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis ikke hvedekornet falder i jorden og dør, bliver det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frugt. Og så læg mærke til vers 26. Den, som vil tjene mig, må følge mig, nemlig på hvedekornets vej. Slik som Jesus måtte lægges i jorden og dø, slik er det også med en prædikant i forholdet til sin egen tjeneste. Døden må ind. Han må stå der hjælpeløs over for Herren. Jeg var til et prædikantmøde i Vestlands Indre Mission på Bildøj i Bergen for nogle år tilbage. Og der sad jeg og talte med en ældre prædikant. Og han sagde til mig, det mærkelige ved min tjeneste har været, at den mest velsignede rejse, jeg nogensinde har haft, det var den allerførste rejse. Jeg tror, at Gud har velsignet også senere rejser, sagde han, men ikke som den første. Så spurgte jeg ham, hvordan kan det være? Hvortil han svarede, jeg tror, at det skyldtes min egen hjælpeløshed over for Herren. Det, at jeg måtte råbe til ham, der kunne Gud komme til. Jeg har jo været rektor på en bibelskole, og jeg har gennemgået Johannes åbenbaring 52 gange. Så det er et skrift, jeg er blevet mygget, mygget fortrolig med. Og jeg tror, Gud har velsignet alle disse gange. Men jeg tror alligevel, at der var noget særligt over de første gange. For der kan jeg huske, at før hver time, jeg skulle have, bøjede jeg mine knæ. Og var på en speciel måde i en hjælpeløs tilstand. Det er slik, at denne hjælpeløshed er forbundet med en åndelig styrke. Når jeg er skrøbelig, hjælpeløs, magtesløs, der er jeg stærk. Og hvor trænger vi til hjælpeløse prædikanter, som står over for Gud, og som bøjer knæ ved kraftkilden. Det andet, som jeg vil nævne på, er indholdet, du skal samle dig om. Det er dit forhold til den hellige ånd. Det, der er så farligt for en tjener i Guds rige, det er, når tjenesten kommer ind i noget selvfølgeligt. Noget, du ligesom kan. Noget, du har lært. Et skema. En form. Der bliver det jo formen, der overtager denne dybe åndsafhængighed, hvor Gud kan komme til ved sin ånd. I Lukas evangeliet, kapitel 11, vers 13, hører vi Jesus sige, hvis der dere, som er onde ved at give dere barn gode gaver, hvor meget mere skal da den himmelske far give den hellige ånd til dem, som beder ham. Så sandt du er et Guds barn, så er du oplyst ved den hellige ånd, for ellers så kunne du ikke blive født på ny. Man kan ikke blive født på ny uden den hellige ånd. Så sandt du hører Jesus til, så har du den hellige ånd. Men du har ham ikke sådan, at du ikke skal bede om ham. Du skal bede om den hellige ånd. For Gud vil give ånden, den hellige ånd, til dem, som beder ham. Du, der er prædikant, beder du om helligånd? Er det det, du er optaget af, der fylder dit sind? At nu afhænger alt af den hellige ånd. Han er afgørende. Og det er han af en grund. Han er den eneste, der kan overbevise. Du kan sige mange rigtige ting og argumentere et menneske langt på vej, men aldrig til vejs ende. Aldrig. Det sidste, det afgørende, det kan du ikke. Jeg husker en kunstner, som jeg sad og talte med, og vi kom til at tale om det helt centrale. Og hans kone sad ved siden af, og pludselig der bryder hun ind og siger, mener du virkelig, at et så godt menneske som Frede Christoffersen, det hedder han, at han kan gå fortabt og er fortabt? Så måtte jeg svare hende, det mener jeg. Og så blev der tavs i stuen. Og så sagde Frede Christoffersen, det kan godt være, at du har ret. Men han omvendte sig ikke. For han var ikke overbevist ved Helligånden. Der hvor Helligånden kommer ind og overbeviser, der tager det mennesket. Jeg husker, Uglen fortalte mig fra Drottningborg, hvor han havde været lærer, at han skulle ind til en time, og en elev kommer hen og siger til ham, jeg skal tale med dig. Og Uglem siger til ham, det ordner vi sådan, at nu skal jeg have timer, og bagefter, så må vi tale sammen. Nej, siger vedkommende. Jeg skal tale med dig nu. Ja, siger Uglem, det kan jeg jo ikke sådan, jeg kan ikke aflyse timen og få at tale med dig. Jo, siger han, du skal aflyse timen, for jeg skal frelses, og det skal være nu. Og så aflyste Uglem timen. Og Jesus var der. Og den hellige ånd var der. Og en synder gik fra mørke til lys og blev frelst. Det er ånden. Ånden kommer over et menneske med en sådan kraft, at den har mennesket. Fører mennesket på knæ. Og åbner himlens dør for det. Her er vi inde ved det, som Paulus taler om i 1. Thessaloniker brev, hvor han siger det så dejligt i det 5. vers. For vort evangelium kom til dere, ikke bare i ord, men i kraft og den hellige ånd og med fuld overbevisning. Bønnen om den hellige ånd, det er prædikanternes bøn, men det er også menighedens bøn, forsamlingens bøn. Herre, send os himmelsk kraft. Udgyd din ånd. Og så kan vi komme med mange tanker, vil Gud ikke det og det ene og det andet. Lad os råbe til himlen, og ikke onde Gud ro, før han giver den hellige ånd. Det tredje, jeg så vil nævne, det er et forhold, som jeg anser måske for det allervigtigste for en forkynder. Og det er livet på synd nåde linjen. Der er et centrum. Og der er en linje, som afgør himmel, helvede, frelse, fortabelse, lys, mørke, liv, død. Det er hovedlinjen. Den linje sætter Satan alt ind på at føre prædikanten bortfra i hans eget personlige liv. Prædikanten, han lever jo på en måde ret synligt. Han er kendt af temmelig mange, kommer rundt i kredsene, og han har det ved sig, at han er betragtet som et menneske, der i hvert fald står lidt højere end almindelige, end de fleste kristne, og har en indsigt og erfaring, som er større, ikke end alle kristne, men end mange kristne. Og i hvert fald, så er der ikke mange, der sætter spørgsmålstegn ved prædikantens liv, åndelig liv, ved prædikantens, emissærens, frelse. Det regner man som en given ting. Og her er der noget, der er meget farligt for emissæren selv. Nemlig, at det syn, andre har på dig, har en stor indflydelse på dit syn på dig selv. Og sådan kan forsamlingen, uden at ville det, være med til at give forkynderen en følelse af, at med ham står alt i alt fald godt til. Der er jo en frelsesvished for hvert eneste Guds barn, også for en prædikant. Men der, hvor frelsesvisheden bliver til frelsessikkerheden, der kommer man ind i sikkerhedens tåge. Hedder det dimma eller tåge, så I ved, hvad det ord betyder. Der kommer man ind i en tågetilstand, hvor man ikke gør åndelige erfaringer, og hvor man ikke, det bliver ligesom noget, der ligger i fortiden for forkynderen. Og det forstærkes så også af, at han lærer jo at høre også om andres synd og fald i det ydre, og det er ikke fald, som han kender i sit eget liv, i det ydre, og han møder også mange svage kristne, og han tror jo også, at de er kristne, men han er da klar over, at de er ikke kristne på helt samme måde som han. Og alt det er med til at føre ham ind i en tilstand, hvor han kommer væk fra denne centrale linje. Det er livsfarligt for en prædikant. For det fører en åndelig hensynen og i værste fald en åndelig død ind over ham. Jeg hørte en udsendelse, radioudsendelse fra Sverige, hvor der var en kendt svensk forfatterinde, som blev interviewet. Og hun bekendte sig ikke som kristen, men hun var opvokset i Frelsens Hær. Og hun fortæller så om sin opvækst, og de hørte jo også om, hvordan hun havde reageret over for hele det miljø, som var en del af hende selv som barn. Men så sagde hun, men der er én ting, der gjorde et stort indtryk på mig, og som jeg aldrig har kunnet glemme. Det var, at hendes far var leder der i Frelsens her i den forsamling. Så sagde hun, når far stod der og indbød syndere, så talte han først til dem, der måtte være i forsamlingen. Men mere og mere fik man en fornemmelse af, at han stod der som fortabt i sig selv. Og så sagde hun, når far så sagde, kom nu, du fortabt, så var han altid den første, der gik ned og lagde sig
på bodsbænken. Og denne pige, som kendte sin far indefra, hun vidste. Han gjorde det ikke af tekniske grunde for at få andre med. Han gjorde det, fordi han var fortabt over for sin frelser. Og ser du, det er det, der er afgørende, at vi får forkyndere, prædikanter, der er fortabte over for deres frelser. Hvorfor er det så afgørende? Jo, det er det. For så er korset deres blivested. Ved korset er mit blivested. Det er det sted, jeg bliver. Hild dig, kors, mit eneste håb. Og så har prædiken det ved sig, at samtidig med, at det er en prædiken, så er det et vidnesbyrd. Og jeg skal vidne om min frelser. Jeg har set ham, og jeg har mødt ham, og jeg har gjort det i dag. Ikke for 20-30 år siden, for hvad hjælper det mig? Men der er rum, der er plads hos Jesus for en synder som mig i dag. Og der må jeg sige det til dig, du forkynder. Kun du, der bruger ordet på dit eget hjerte og i din egen samvittighed, kan give det videre til andre. Du må selv stå der. Og det må være et ord, der når ind først. Og så rækker du det. Og så er der jo også det velsignede, at du får lov at gå med den anden ved Jesus. Og når jeg tænker tilbage på min tjeneste gennem de 33 år på Bibelskolen i Hillerød, så ved jeg nok, hvad der har været det største. Det har det været, når en ung kom og ville gå til Jesus med sin søn. Gå frem for ham og blive frelst. Ved du, hvorfor det har været det største for mig? Jeg sagde altid i mit hjerte, jeg går med. Vi følges derhen. Hen som to fortabte, der får noget uforskyldt. Gud giv, at du og jeg må leve der.